fiidiyowcana wanaagsan ee dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiidnimo arbaca bisha ogosna ay tahay 21 sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan boggayga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan dhegaystayaal idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah khudbadihii xalay laga jeediyey shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee waddankan Maraykanka.
Amerika waxay diyaar u tahay inay furto buug cusub. Amerika waxay diyaar u tahay sheeko wanaagsan. Waxaana diyaar u nahay madaxweyne Kamala Harris.
Kamala Harris won't be focused on her problems. She'll be focused on yours.
Kamala Harris diiradda ma saari doonto dhibaatooyinkeeda oo keliya, waxay xoogga saari doontaa dhibaatadiinna.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
Ani macalinimada meel hoosaan ka soo bilaabay, yaraanteeda hoosan hadda intaan jaamacadda dhiganay, markaan yaraa dugsiga sare dhiganayana walaalahay casharada ugu soo celcelin jiray intaan yaraa oo la muraajacayn jiray ah cidda u weyn qoyska u weynaa. taasna waxay ahayd nolosheeda saameyn weyn ku yeelatay dersiga tuushani waxaas maanaan lahayn oo waddankan colaada kasiga iska jirta iyo xabado dalku waa iska burbursanaa.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. ururka Xamaas ayaa soo riday in ka badan 50 gantaal islamarkaana la beegsaday guryo ku yaalla buuraleyda Golan ee Israa'iil haysato. weerarkan arbacada maanta dhacay ayaa imanaya maalin kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken uu kulan la yeeshay dhexdhexaadiyeyaasha dalalka Qatar iyo weliba Masar isagoo wada cadaadiskiisii u dambeeyey ee howlgallada diblomaasiyadeed ee lagu rabo in lagu joojiyo dagaalka ka socda Gaza. inkastoo Xamaas iyo weliba Israa'iil dhinacyadooda ay muujiyeen inay weli jiraan caqabado. war cusub oo Xamaas ay soo saartay ayaa ay soo jeedintii ay u dambeysay ay ku tilmaameen dib u laabashada wixii ay hore u ogolaadeen, isla markaana ay ku eedeeyeen Maraykanku inuu qaadanayo shuruudo cusub oo ka imanaya dhinaca Israa'iil, inkastoo aanu Maraykanku dhinaciisa arrintaasi ka jawaabin. ururka Xisbullah ayaa sheegay in weerarku uu jawaab u ahaa weerar Israa'iil ee ku qaaday Lubnaan habeenimadii Salaasadii, kaasoo hal qof uu ku dhintay 19 kalena ay ku dhaawacmeen. Xisbullah ayaa in ka badan 200 gantaal ku soo riday Israa'iil kadib markii Israa'iil ay beegsatay kaydka Xisbullah oo ilaa 80 kilomitir u jira xadka. arrintan ayaana ah calaamad weyn oo ah kororka isturtuurka maalinlaha ee dhinacyadan halkaasi ku dhex maraya. dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaguna intii uu ku sugnaa dalka Masar rajo ka muujiyey in heshiisa bani aadamnimo ay ka soo baxaan dalka Suudaan, kaasoo uu dhisi doono dardargelinta heshiisa ballaaran oo lagu soo afjarayo dagaalka ba'an ee dalkaasi ka socda. waxaana uu sheegay inay jiraan dad badan oo reer Suudaan ah kuwaasoo ku sugan xaalad dagaal, rabshado, cunto la'aan iyo weliba la'aanta gargaarka bini'aadamnimo. soo intaasina ku sii daray in wadahadalka ka socda dalka Switzerland ay soo gabagabaynayaan qaabkii loo furi lahaa 3 waddo oo muhiim ah oo gargaarka cuntada ee dadka Suudaan oo halkaasi uu ku gaaro maadaama ay u baahan yihiin. wadahadallada u dhexeeya dhinacyada ayaa ka dhacaya halkaasi dalka Suudaan, kaasoo u dhexeeya colaadda dalkaasi ka socotay, waxaana uu imanayaa wadahadalladaasi iyadoo 17-kan ama ilaahda bishii 17-naad uu galay dagaalka dalkaasi Suudaan ka socda, kaasoo keenay dhibaatadii bini'aadamnimo ee ugu xumeyd ee dalkaasi uu soo waajaho. dagaalka ayaa in ka badan 10 milyan oo qof oo rayida ku qasbay inay guryahooda ka cararaan, sida ay qaramada midoobay sheegtay. ugu dambeyntiina markab ganacsi oo marayay biyaha badda cas ayaa subaxnimadii hore arbacadan maanta ay weerareen koox xumaysan oo watay laba doomoodo yaryar, iyagoo markabkaasi ku riday rasaas kala duwan sida ay sheegeen howlgalka ganacsiga badda ee boqortooyada Ingiriisku. Ciidamada militariga ee Ingiriiska ayaa sheegay in ay u badan tahay in kooxda xuutiyiinta ee Yemen ay weerarkaasi qaadeen. Xuutiyiinta Yemen ayaa muddo bilow ah bartilmaameedsanayay ama in muddaaba bartilmaameedsanaya maraakiibta ganacsiga, iyagoo uga dan lahaa in ay taageero u muujiyaan dagaalka Xamaas ay kula jirta Israa'iil. Inkasta oo aan la sheegin amaba la soo sheegin wax khasaaraha oo soo gaadhay shaqaalihii markabka, haddana waxaa dhaawac soo gaadhay markabka oo ay gaabis noqotay awooddiisii dhaqdhaqaaq ee halkaasi uu ku marayay. dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu dambeeyay ugu waaweynaa waa nagay intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilowno dhegeystayaale, madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa salaasadii shalay toole kula hadlay xisbiga Dimuqraadiga magaalada uu kasoo jeeday Chicago, isagoo sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ay tahay shaqsigii saxda ahaa ee la tartami lahayd ama ula tartami karo Donald Trump doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofambar ee soo socota dhacaysa. Wariyaha VOA Congresska Catherine Gibson ayaa warbixintan ku eegaysa habeenkii labaad ee shirweynaha qaran ee xisbiga Dimuqraadiga. Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa.
madaxweynihii hore Barack Obama ayaa khudbadiisa ku yiri,
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story.
America waxay diyaar u tahay inay furto buug cusub. America waxay diyaar u tahay sheeko wanaagsan. Waxaana diyaar u nahay madaxweyne Kamala Harris.
Barack Obama ayaa isbarbardhig toosa ku sameeyay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo musharaxa xisbiga Jamhuuriga ay ku baratamayaan kursiga doorashada ee soo socda ee Noofambar, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Kamala Harris won't be focused on her problems. She'll be focused on yours. As president, she won't just cater to her own supporters.
Kamala Harris diiradda ma saari doonto dhibaatooyinkeeda oo kaliya. Waxay xoogga saari doontaa dhibaatadiina. Madaxweyne ahaan kaliya kuma koobnaan doonto inay u adeegto taageerayaasheeda oo ay dhabarka u jeediso kuwa ka soo horjeeda. Waxay u shaqayn doontaa magaca qof kasta oo Mareykan ah, waana waxa shaqsiyan ay u taagan tahay Kamala.
Obama waxaa mikrofoonka ku soo dhaweysay oo iyana khudbad ay dimuqraadiyiintu ka maqsuudeen halkaasi ka jeedisay xaaskiisa. Michelle oo sheegtay in waqtiga gaaban ee ololaha Harris ay tahay in ay ku dhiirigeliso dimuqraadiyiintu inay shaqo adag u galaan sidii loo dooran lahaa.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will elect someone like Kamala.
Ma dejin karno hamuunta aan u qabno in dalkan uu doorto qof sida Kamala oo kale, laakiin waa inaannu sameynaa wax walba oo aan awoodno si aan u helno qof sida Kamala oo kale. Inkastoo dimuqraadiyiintu horaantii bishan ay si rasmi ah u qaabeeyeen hannaankii magacaabista Kamala, haddana shirweynahan ayaa isu keenay wafuuddooda gobollada Mareykanka si ay taageeradooda si furan ugu muujiyaan. Wafuudda ayaa soo bandhigay xamaasadda ay dimuqraadiyiintu u qabaan magacaabistoodan cusub.
All 34 of our votes for our next black woman and first South Asian president.
Iyadoo la hadlaysay dad isugu soo baxay ololaheeda magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin, Kamala Harris waxay u mahadcelisay wafuudda meelo fog ka kala yimid.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
Dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale khudbad ka dhageystay sayga Harris, kaas oo xaaskiisa ugu yeeray dagaalyahanad farxad badan.
She'll lead from the belief that wherever we come from, whatever we look like, we're strongest when we
waxay hogaamin doontaa aaminsanaanta meel kastoo aan ka nimid iyo si kastoo aan u ekaano. waxaan ugu xooganahay markaan u dagaalamayno waxaan rumaysannahay. Ma aha oo kaliya ka hortagga waxaan ka baqayno.
Habeenkii labaad ee shirweynaha dimuquraadiyiinta ayaa sidoo kale waxaa ka soo muuqday xubno hore uga tirsanaan jiray maamulka Trump iyo saraakiil ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo taageeray Harris. Waxaa ka mid ahaa John Gales oo ah duqa magaalada Mesa ee Arizona ee xisbiga jamhuuriga.
Trump made a lot of lofty promises, unlimited economic growth, American manufacturing reborn, a secure border.
Trump wuxuu sameeyay ballamo badan oo heer sare ah sida koboc dhaqaale oo aan xadidnayn, dib u dhulasho wax soo saarka Mareykanka ah iyo xuduudo sugan, laakiin waxaa soo dhan iska hadal umbay ahaayeen.
Arbacada maanta ahna gudoomiyaha Minnesota Tim Walz ayaa wufuudda kula hadli doona magaalada Chicago isagoo si rasmi ah u aqbalaya magacaabista xisbiga ee madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris haddii la doorto.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay wariyaha v o a aqalka kongareska Catherine Gibson. Xogiyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa salaasadii shalay booqday dhexdhexaadiyeyaasha dalalka Masar iyo Qatar, isagoo raadinaya heshiis xabo joojin oo lagu joojiyo dagaalka qasaam. Laakiin Xamaas iyo Israa'iil ayaa labaduba muujiyey inaanay jeclaysan dhinacyo ka mid ah soo jeedinta uu Maraykanku taageerayo. Warbixin ay arrintana v o a ka qortay waxay noo soo jeedinaysaa Caashe Ibraahin Aadan.
Bayaan cusub oo ay soo saartay Xamaas ayay ku sheegtay in soo jeedintii ugu dambeysay ay tahay sida hadalka loo dhigay ka noqoshada wixii ay horey ugu heshiiyeen, waxaana ay ku eedeeyeen Mareykanka inuu aqbalay amaba ogolaaday waxay ugu yeereen shuruudo cusub oo uga yimid Israa'iil. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u sheegay qaraabada dadka lagu haysto Gaza in hadafka ugu muhiimsan ama muhiimka ah uu yahay in la ilaaliyo, buu yiri, hantideenna amniga ee istraatiijiga ah, annaga oo wajahayna cadaadis weyn oo kaga imaanaya gudaha iyo dibadda. Waxa uu xusay sida hadalka loo dhigay qabsashada aag ciriiri ah oo ku teedsan xadka Gaza iyo Masar oo Israa'iil ay ugu yeerto waddada Philadelphia. Xamaas iyo Masar midkoodna ma doonayo joogitaanka Israa'iil ee halkaasi. Kadib sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa waxa uu sheegay in Netanyahu hadallada ugu badan ee kan oo kale ah aysan ahayn kuwo wax dhisaya si loo helo heshiis xabad joojin ah oo laga gaaro ilaa xariiqda dhammaadka amaba halka ugu dambeysa. Netanyahu oo wadahadal kula yeeshay Blinken magaalada Tel Aviv isniintii waxa uu ogolaaday halbeegyada aasaasiga ah ee heshiis xabad joojin ah iyadoo Xamaas aysan weli ogolaan. Haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan soo jeedinta isku xirka oo Israa'iil isniintii ay samaysay, waxaanu rajaynaynaa in Xamaas ay sidoo kale sidaas yeesho. Waxa uu sidoo kale yiri sarkaalka Mareykanka ah waxaa jiri doona wadahadallo dheeraad ah oo ku saabsan arrimo farsamo. Blinken ayaa marka hore kula kulmay madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Siisi qasriga xilliga xigaaga loogu talagalay ee Cel Al Amini. War qoraalah oo soo saaray goor dambe ayuu Siisi ku sheegay in iska hor imaadka Israa'iil iyo Xamaas uu isku ballaarin karo dagaal goboleed haddii aan la joojin dagaalka ka socda dhulka ciriiriga ah ee ku teedsan badda Mediterranean-ka. Waxaa la gaaray waqtigii dagaalka socda lasoo afjari lahaa oo xigmad la adeegsan lahaa lana ilaalin lahaa afka nabadda iyo diblomaasiyadda, ayuu yiri hogaamiyaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Siisi. Siisi waxa uu sidoo kale sheegay in dhammaan dhinacyada ay tahay in ay ka digtoonaadaan khatarta colaadu ku fidayso gobol ahaan iyo in khatarta dagaal ballaaran ay adkaan doonto in la qiyaaso. Hogaamiyaha Masar ayaa sheegay in xabad joojinta Qasa ay tahay in ay bilow u noqoto aqoonsiga ballaaran ee caalamiga ah ee dowladda Falastiin iyo hirgelinta xalka laba dal, maadaama ay tani tahay damaanad qaadka aasaasiga ah ee xasiloonida gobolka. Blinken ayaa markii dambe waxa uu duulay magaalada Dooxa ee dalka Qatar si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi. Muddadii bilaha ahayd ee wadahadallada aan la isku afgaran ku saabsan xabad joojinta dagaalka 10 bilood iyo dheeriga ah socda, Mareykanku waxa uu sii waday taageeradiisa ku aadan xal laba dowladood ah, isaga oo ku baaqaya in la sameeyo dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiin ah oo ku dhinac taala Israa'iil. Laakiin Netanyahu ayaa waxa uu sii waday in uu ka soo horjeesto natiijo noocan oo kale ah oo uu sheegay in aan lagu adkeyn karin ammaanka Israa'iil. Masar oo ay weheliyaan Qatar iyo Mareykanka ayaa waxa ay riixayaan wadaxaajoodka heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, laakiin waxa ay awoodi waayeen inay dhammaystiraan heshiiska. Waxa uu ahaa safarkii 9-aad ee Blinken uu ku tago Bariga Dhexetan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu qarxay 7-dii Oktoobar oo ay Xamaas weerartay Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof, isla markaana ay ku qabsadeen 250 la haystayaala. Weerarada argoosiga ee Israa'iil ay ku qaaday Xamaas ee Qaza ayaa waxa ku dhintay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah, kuwaasoo u badan dumar iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Xamaas. Inkastoo militariga Israa'iil uu sheegay in dhimashadu ay sidoo kale ku jiraan kumanaan dagaalyahanada Xamaasa, dhanka kale militariga Israa'iil ayaa ku dhawaaqay meydadka 6 qof oo la qafaashay in laga soo saaray Qaza.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Caasha Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo ay v o a ka qortay xaaladda Qaza. mar kale ayaan dhabaantii bay idinleeyahay fiiducaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Daraasad muddo dheer ee lasoo waday ayaa lagu ogaaday in tegitaanka amaba inaad gaadho meelaha dabiiciga ah oo keliya aanay u wanaagsanayn caafimaadka maskaxda, balse sida oo kale in qofku uu waqti ku qaato meelaha cagaarka ama dacallada biyuhu ay ka hortegi karaan xanuuno badan oo wadnaha qofka ku dhaca.
Ku noolaanshiyaha magaalada iyadoo waqti kooban la helayo in la tago meelaha bannaanka ama ay biyuhu fadhiyaan way u xun tahay wadnahaaga, sida ay sheegtay daraasad ay arrintan ku falanqaysay qaybta caafimaadka ee jaamacadda Northwestern ee Finberg. Waxay tidhi ka qaybgalayaasha waqti yar u hela goobahan, gaar ahaana kuwa ku nool meelaha dhaqaalahoodu hooseeyo, waxay aad ugu dhow yihiin inay ku dhacdo xinjirta wadnaha xidha. Xinjirta wadnaha xanibta ayaa noqon karta calaamada bilow u ah wadna xanuun, taasoo horseedi karta wadnaha oo istaaga. Daraasadda oo muddo dheer socotay ayaa lagu ogaaday in arrintan lala xidhiidhiyey badi dadka madow ee ku nool meelaha dhaqaalahoodu hooseeyo. Dhinaca kale, helitaanka meelaha dabiiciga ah waxa ay leeyihiin saameyno caafimaad oo hoos u dhigi kara hannaanka qofku biyoloji ahaan u gaboobo. Waxay tidhi deegaankan waxtar kale sidoo kale waxay leedahay oksijiin wanaagsan, hawo nadiifa, waxay la tahay waxa ugu wanaagsan waa inay kordhiyaan falgalkooda bulsho, inay jir ahaan u firfircoonaadaan. Dhammaan arrimahani waxay kordhin karaan hannaankaaga difaaca. Natiijooyinka daraasaddu maaha wax la yaaba ku ah Heidi Schreiberbahn oo bixiya daaweynta nafsiga, kaaso oo fadhigiisu uu yahay gobolka Maryland, isla markaana inta badan kulamada dadka u yimaada ku qabta meelaha dabiiciga. Waxaa jira caddaymo badan oo taageeraya marka jirka bini'aadamku uu xiriir la samaynayo dunida dabiiciga, in qaybta habdhiska neerfaha ee qaabilsan dareenada cabsida iyo dagaalku ay hoos u dhacayaan, cadaadiska dhiiggu hoos u dhacayo markaa jirku si fiican ayuu uga jawaabaa deegaanka xasiloon ee codka shimbiraha, dhawaaqa biyaha iyo geedaha. Daraasaddu waxay daba socotay ku dhowaad 3,000 qof oo muddo 25 sanna laga soo bilaabo sannadkii 1980 ilaa 2011. Qorayaasha daraasadda ayaa xisaabiyey in dadku ay bannaanka u baxaan ay ka dhigan tahay in ay in badan jimicsanayaan, taasoo caafimaad ahaanna wadnaha u wanaagsan. Inaad naftaada su'aasha iyo weliba inaad aragto waxaad hesho, taasi ayaa macno wanaagsan u samaynaysa Schreiberbahn. Marka ay aadamuhu bannaanka joogaan, taasi waa caadadeenna asalka, waxa aynu ahaanaynaa kuwo jir ahaan u firfircoon. Waa waxa jirka bini'aadamku u baahan yahay. Marka waxay taasi leedahay faa'iidooyin badan oo caafimaadka wadnaha, keliya inaad firfircoonaato, balse sidoo kale waxaa jira faa'iidooyin kale oo ku jira dhawaqa dabiiciga, biyaha iyo weliba shimbiraha. Sax, هو قراغة دراسدن ايا فلقين تيدو اي بحنيسا عديما معنوية اواه اني فايدة اولادها هي الدولدها يولي بقرشياش مقالوينكو سايو هيلان داريغي ايكو كبعيان يلي تانكا ميلا عقار يولي بلوغ اها او تيالي كارهانا ميلا هدقالو دوو سيو
waagaaga dhigaystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo ay noo soo hayso isla markaana ay noo soo diyaarisay intisaar saalax xuseen
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno muhiimadda qoyska iyo bulshadaba ay u leeyihiin in gabdhaha wax la baro waxaa barnaamijka igala qayb galaysa Fartuun Maxamed Cismaan oo baraka ah jaamacadda Mustaqbal ee ku taala magaalada Nairobi isla markaana uu ololeeyo waxbarida gabdhaha iyo arrimaha qoyska. Ugu horeen Fartuun waxaan weydiiyay xilliga ay bilowday macallinimada.
Haa, ani macallinimada meel hoosan ka soo bilaabay. Yaraanteeda hoosan hadda intaan jaamacadda dhiganay markaan yaraa dugsiga sare dhiganayna walaalahay casharada u soo celin jiray intaan yaraa oo la muraajaceyn jiray cidda u weyn qoyska u weynaa taasan waxay ahayd nolosheeda saameyn weyn ku yeelatay darsiga tuushan iyo waxaas maanaan lahayn oo waddankan colaad iska jirtay iyo xabado dalku iska burbursanaa marka yaraantaas aan carruurta casharada ugu soo celinayay ardaydii isku galaaska ahayn oo casharada isla akhrisan jirnay iyo xalaqadii masaajidka oo iyadana saas oo kaleento aan aada xoog u saari jiray markaan rakeeya noqodana dee jaamacadda umma aan dhiganayay ardaydu markasta waan ka horreeyo ka fifircoonaa ayagaan wax la muraajaceyn jiray oo duruusta ugu soo celin jiray oo muraajacadaasa maxay ahayd aan revishinka la sameyn jiray yaa wax badan ii fududeysay culumtii furuntii cilmiga dhan inay ii fududaadaan mawaadooyinkii cilmiga tafsiirkii xadiiskii fiqigii taariikhdii ilaa markaa ka muraajaceyso ka la akhriso kana la akhriso la revishin badan aan la sameyso waxay noqonayaan wax shay maskaxdaada dhex fadhiistay oo aada u dhexgalay marka muraajacada asfaraha badan way isahashay ina Allah subhanahu wa ta'ala maanta aan macallin rasmi ah noqdo yara macallimadana yaraan baan ku bilaabay anoo yar baan bilaabay oo da 20-aad ku jiro ayaa macallin noqday tuushan ka soo bilaabay aan gabdho wax u akhrin jiray galabtii markaa subaxna jaamacadda aan aadi jiray maxay ahayd oo haddana markii jaamacaddii dhamaatay school primary macallin ka noqday daraasad islaamiya culuum sharciya dhigi jiray macadka hindida oo Nairobi hadda aan ku noolahay ayaa haddana aan macallin ka noqday ilaa markii dambe jaamacadda Raaf haddana u wareegsaday mustaqbal marka aan noqday university lecturer markasii iyo macadiyo kala duwan iganoo soo marmaray marka tacliinimo macallimadeed meel hoose ka soo bilaabatay ilaa tuition ilaa primary secondary xataa mar aan ka noqday way jirtay laakiin waqtigeedu wuu yaraa muddo sanado iyadana iskuul la aasaasayo qolo Kenyaana leeyihiin ayagana aan wax ka aasaasay oo muddo sanad aan culuumo sharciya aan hayay ilaa macallin munaasab ku ah maadaama afka ingiliishku ku baxayana afka cirib aan wax ku bartay aan ku wareejiyey markaa shaqadii iskoolkiin uu istaagay bacdallaahi alxamdulilah kaalin weyn aan ku lahaa marka alxamdulilah borosis macallimo waa soo maraday primary ta haddee secondary ta haddee macad ta haddee markas tahay haddee ay tahay xalaqo intaba waa soo maray ilaa hadda jaamacadda mustaqbal aan joogo ilaa mahadis
sidaan u ognahay markastaba in gabdhaha iyo wiilasha wax la baro waa muhiim oo waxbarashada ee qof kasta ay anfacaysa haddana maxay tahay muhiimadda gaarka ah ee leedahay in gabdhaha wax la baro
cilmigu waa iftiin al-ilmu nurun oo nolosha uu iftiiminayo oo qeyrka iyo shartii wanaagii guusha waxba cilmiga uu qofka ka dhaxlo gabdhuhu waxay gaar ugu muhiimad ugu sii yihiin waa hooyanimada hooyanimada oo markay hooyo noqoto ilmaha iyada waqti badan la qaadanayso sidaa daraadeed in si fiican wax loo baro si fiican loo diyaariyo wax alla waxay nolosha u baahan tahay oo cilmiyana la baro waa diyaarinta ilmaheeda tarbiyeenteeda maaraynta qoyskeeda maaraynta dhaqaalaha xirfad ay ku noolaato caqabadaha sida uga tallaabsan lahayd caafimaadkeeda sida u ilaashan lahayd marka waxyaabahaasoo dhan bay gabadh u baahan tahay hooyanimada ka culus aabanimada oo ilmuhu waqti badan hooyada la qaadanayaan gaar ahaan xilliga yaryar yihiin taasaa marka in gabadhu si fiican hooyada u diyaariso waxna loo baro waficlan waqtigan xaadirka ah meel walba waxa wax baranaya oo tacliinta aada uga miro dhaliyo guul looga gaaro gabdhaha u badan haddii qurbaha ahaan la hadday Kenya ahaan la hadday Soomaali ahaan marka aragto goobaha cilmiga aad joogto goobaha waxbarashada tacliinta percentageka u badan waxa waxbaranaya waa gabdho waxa tacliinta gargaraynayana inta badan waa gabdho oo yoolka ka gaaro marka gabdhuhu in aada loogu dadaalo inkastoo caqabado fara badan ay guryahooda kala kulmaan oo dumarka hoos u dhigitaankooda iyo liidataankooda unugu badan yahay haddana maxay aheto tacliinta gabdhaha aada bay uga horeysaa markaa fiirisid midda wiilasha waana wax loo baahan yahay oo bulshadu dhanka gabdhahay ka kacdaa ummad kasta hormarta dumarka kaalinkana inay hormaraan inay jabaana dumarka kaalinka ah waa sidaas marka in tacliinta gabdhuhu ay muhiim zaa-ida u tahay marka loo fiirso midda wiilasha
gabadha wax baratay waxtar intee la eg ayay u leedahay qoyska marka loo eego gabadha aan wax baran
qoyska marka gabadhu wax barato way ka nafci badan tahay wayna ka faa-iido badan tahay xagga ilmaheeda iyo xagga ninkeeda way ka nafci badan tahay oo wax badan bay dareensan tahay oo cilmigiiba waxwalba u iftiiminayo caqabadaha dhaqso inay ka tallaabsato yaa maxay ahayta yaa u sahlan haddii wadaadka ama ka geeriyoodo ama ka xanuunsado ilaahay wixii dhiba naga haya waxaa u sahlananaysa inay shaqo abuurato inay xirfad abuurato inay nolosheedii ay maarayso oy toosiso taana u sahlananaysaa waxaa arkaysaa matalan gabdhaha iyadan waxba la bari markii la guursado oo ilmo dhasho oo ama ninku uu furo ka tago ama uu dayaco ama dhaqaalaha ku dhimo inay rafaado oy maxay ahayta caqabado badan la kulanto marka ama reerka ka burburo dayacanto laakiin inta badan gabadhu markay waxbarato way wajihi kartaa jaalanjiyada nolosha soo wajahayo haddii noqon lahayd xag dhaqaale haddii noqon lahayd xag caafimaad haddii noqon lahayd xag burbur haddii xag geeri marka waxay kaga fiican tahay adkaysiga caqabadaha iyo diyaarinta ubadka noloshooda iyo waxbarashadooda diyaarintooda iyo tarbiyadooda iyo dhanka ay kaga fiican tahay marka loo fiiri gabadha aan waxbaranin marka sidaasaa wanaagsan oo gabadha inay fahanto nolosha iyo caqabadaheeda iyo korinta ilmaha iyo tarbiyada iyo maaraynta guriga iyo maaraynta dhaqaalaha intaba way kaga wanaagsan tahay gabadha waxbaratay midda aan waxbaranin
soo lama dhihi karo fartuun keliya kuma xirna caruurta waxbarashadooda in hooyadu ay noqoto hooyo waxbarato oo waxaa jira hooyooyin badan oo xiliyadii hore aan fursad u helin inay wax bartaan hadday noqon lahayd deegaanada fogfog ay ku nool yihiin oo aan ka jirin goobo waxbarasho amaba dhaqaale aan qoyskooda haysan haddana caruurtii ay hooyooyinkaas dhaleen qaar ka mida maanta ay madax yihiin qaar dhaqaatiir ay yihiin
fikirkeeda ku xiranta hadday fakarayso isleedaa jahal ku weynaatay oo nasiib aadan u yeelina waxbarateen bal ilmahaada jahliga ka saar taana way jirtaa dhaqtarkii u sareeyay masar sanadka qarnigii dhamaaday hooyo beerley ah oo cido u shaqeynayso ayaa soo saartaa layiri oo ninkiina maxay ahayta uu furay oo weliba maxay ahayta uu rabay xataa cunug inuu ka qaato isagoo 19 sano jiro ay kala soo carartay lasoo dhuumatay iyo cunuga beertu ifalaya ayadana ay lasoo dhuumatay ee magaalada Qaahira lasoo gashay cidahay u shaqeynaysaa layiri cidahay u shaqeynaysay gabadhaas marka maxay fiirsanaysay waxay aragtay biyo cilmiya joogtay environment oo cilmigu ku badan yahay joogtay tuuladii way kasoo carartay dadkaasay fiirsanaysay dhehaysa alla wiilkaada dadkaan oo kale ka dhig meeshaas gaarsii hoolkaas gaha tusaale fiican haysata qudwal xasan haysatay taasaa keenaysa marka qaarkood marka hooyadeedu bihla ka baranaho inay bii-ada inay saameyso hooyooyinkeeni hore dhan hadda qaar dhaqaatiir fara badanoo maanta maxayda muuqato oo qaar hadda retayr yihiin hooyooyinkood waxba ma aqoon laakiin baladka iyo tacliintii iyo soo gelitaanka magaalo joognimada ee ka dhaxshay inay ku fakartay inay ilmaheeda ay ka dhigto dad qiimo leh ama professora ama maxayta ama dhaqtara marka tusaa meeshay ku nooshaha bedeli karto meeshay ku nooshaha iyo cidda ay la nooshaha iyo dadka ku hareereysan yaa saameyn ku yeelan karo ku dhalin karo inay cunugeeda ay soo saarto ay uga dhigto qof meel maxayta meel muuqda leh ama maxayta qofkaas kale inuu ii noqdaan rabaa insha allahu tacaala ilaahayna haddii dadaasha tawfiiqda uu siiyey markaa subxaana wa tacaala marka waa jirta gabadha aan waxbaranin inay ilmo qurxan soo saaraan way dhacdaa iyadana way dhacdaa
ustaad fartuun wax badan ayaad kusoo guda jirtay dhanka waxbarashada marka la eego goobaha waxbarashada haddii ay noqon lahaayeen dugsiyada qur-aanka lagu barto iyo iskuulada intaba yaa u badan wiilasha iyo gabdhaha
goobaha waxbarashada intaan ka arkay gabdhaha u badan xataa taxfiidka waxa qur-aanka baranaayo dhan oo qiraa-aadka baranaayo qur-aanka baranaayo oo maraakiista islaamiga dhan inta badan intaan ka arkay gabdhaha u badan iskuulkana waa nafsa shay iskuulna waa ka shaqeeya madrasad macad noo ka shaqeeya jaamacad noo marka inta wax baranaysa ama duruustii cilmiga sharciga ha noqoto ama iskuulkii academic integrated ka noqdo inta gabadha u badan. Waana iyada laftigeeda research la saaro, maxay gabdhaha Soomaalida uga badan yihiin wiilasha? Xagga guriga aniga ayaa isleeyahay, laakiin in la baari u baahan tahay oo research la sameeyo. Xagga guriga waalidiinta gabdhaha bas ay cadaadiska saaraan, wiilashana xorriyad zaa'id ay siiyaan. Marka wiilasha inay tacliinta ka yargareynin oo gabdhuhu bas ay tacliinta ka yargareeyaan, maxaan u maleynaa marka saasaan ku tuhmay gabdhaha in marka ay kasoo muuqdaan. Waa ani saa isleeyahay ra'yigayga fikirkeyga, laakiin waa arrin baaritaan u baahan in la ogaado sababta gabdhaha ugu horeeyaan tacliinta xagga wiilasha marka loo fiiriyo dhanka diiniga iyo dhanka akademigaba.
Wahagaag Fartuun, adiga maxaa kugu dhaliyay inaad u istaagto wacyigelinta ku aadan in gabdhaha wax la baro?
Waxyaabaa igu dhaliyay inaan dumarka aan waaniyana de waqtigaa dheero macalinimada aan ku dhex jiray, ilmo unbaa waxbaraaya, gabdho u badan yaa waxbaraayay, duruufahoodana aan arkay, dayac guryahooda ka jiro, qaar waalidiinto dhinteen oo ilaahay ofsaday, qaar agoona, qaar rajay ah, qaar waalidkood nolol xun ay ku nool yihiin oo maxay aheeto eray iyo buuq, oo ilmihii xataa buuqiisa ay ka muuqato cunugii dagaal fara badan iyo nervousnimo ay ka muuqato oo dareemeysa cunugu inuu guriga xaggiisa uu dab uga shidan yahay, qaar iscaynaayo, qaar isku gacan qaadaayo, qaar maxay aheeto guryo fiican oo xalaal kasoo baxay oo wanaaga iyo quruxda ka muuqda aad yaabaysid. Marka ilmaha kuu fasiraya korka ilmaha luqatu jasad caruurta sida xaaladaha ay ku kala yihiin iyo siday kala yihiin ka fahmaysaa guryaha ay ka imaadeen iyo hooyada dhashay cunugaas. Marka taas ayaa inuu jahli fara badan ee waalidiinteena Soomaaliyeed uu kaga jiro xagga guriga, iyo burbur fara badan ilmaha galaa sida ugu soo galayso. Waxaa arkaysaa in badan oo kamid a waalidkood islama noola, way kala tageen inta isla nool, in badan oo kamid ayagana quruxku ma wada noola. Taasaa markii udhis marka inaan balxaba waalidiinta aan xoogga saaro, ilaa haddan aan ku dadaalaa insha allahu tacaala bal da'yarta soo socoto hooyadu inay hooyo wanaagsan noqoto, markaasna ilmo wanaagsan ay soo saari karta insha allahu tacaala. Aan qorshaheeda aan ku jiro hadeer. Marka taasaa marka macalinimada ku barayso iyo ku dhex jirka ardayda iyo jiilasha generationka soo korayo, situationka guryaheena ka jiro inuusan qurxaneyn, wixii kala tagay iyo wixii maxayto hadda nolol xun ku wada nool, iyo waalidka qaar oo ilaahay oofsado adduunka kitira ilmahooda dad kale ay kurinayaan, la bahdil ay ku jiraan, ama habareer la nool yihiin, ama eedo la nool yihiin, ama ayeeyo la nool yihiin, ama qaraabo kore nool yihiin, oo marka ayagana ilmaha rajayda ama mamaha waalidiintood adduunka tageen ayagana duruufo gaara iyo ayagana ku jiraan. Maalintii igu yaabka badnayd waxay laba gabdhooda mataana oo dugsigaa sare oon macalinka ka ahaa aasaaskiisa aan kaalin ku lahaa, meel deeqdaa la waayay labada gabdhood. Waa celin weyne si walba haddii la yeelay dab baa ku shidnaa. Markaan baaray waxaa iisoo baxday labada gabdhood hooyood inay dhimatay oo rajanimo ku barbaareen. Marka fasalkii maba fadhin karaanbo, maantana mid baa midda kale la dagaalayso, mid haddii dagaal gasha tii kale way u heelinaysaa fasal. Inta ilaa maamulka iskoolka uu dhahay labada gabdhood lama hayn karo, inta kale war udani aan ka celshoon ka fujiyan dahay walaalayaalo, gabdhuhu waa rajeen, naxariisna may helinna, dadkii barbaariyey si qurxan umay barbaarinin ha la dhaafo. Macalinka iskuulka iska lahaa uu soo istaagay, maya inta kale iga hadlaynayaan. Marka taa waa xanuun. Marka gabdhaha rajeyda ah ee mataanaha ah foomon bay ahaayeen, tacliintooda dugsiga sare foomon ka maraaya, haddana iskuulkii uu hayn waayo la ceyriyo oo la yiraahdo meel kale geysta la yiraahdo. Waxaad dareensaa raxmadii iyo naxariistii hooyanimo markay waayeen, qofkii barbaariyey raxmad kamaysan helin, naxariis kamaysan helin, caadifad kamaysan helin, tarbiyadii guriga. Marka dagaal iyo goob dagaal iyo goob laysku haysto iyo nolol careless inay ku barbaareen, marka ay noqdeen far fiiqan oo lahayn waayo la celin waayo oo xariga goostay noqdeen. Marka taasaana marka aniga marwalba aan insha allahu tacaala inaan nolosha gabdhaha wax ka bedelay nolosha qoysaska, intii karaagtaygaan aan wixii fikir usoo gudbiyo.
Mudanintaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii madasha haweenka oo aan idinla socodsiinayay anigoo Intisaar Saalax Xuseena. Waxaa barnaamijka igala qayb galaysay Fartuun Maxamed Cusmaan oo baraka Jaamacadda Mustaqbal ee ku taala magaalada Nairobi, isla markaana u ololeysa waxbarashada gabdhaha iyo arrimaha qoyska. Inta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo.
Barnaamijkana waxay nala socodsiinaysay Intisaar Saalax Xuseen. Haatanna Muqdisho. kulan dhowaan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen maamulka gobolka Banaadir wasaaradda gaadiidka iyo waliba tan maaliyadda ayaa lagu fududeeyay habraacyada qaadashada liisanka wadista mootobajaajta, waxaana la dhimay lacago cashuur ah oo laga qaadi jiray darawallada mootobajaajta. Qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka oo aad uga dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaana soo dhoweeyay arrintan. Wariya v o a Seyn Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mid a mootobashaashtaasi la hadashay islamarkaana warbixintan nooga soo dirtay.
Aad aan usoo dhoweynaynaa maadaama lacagihii aadka haayga u ahaay oo nalaga dhimay oo meel walbo sida caadiga ah laga dhigay oo meeshii aan u baahneen la geeyey, sababtoo ah lacag 200 something leysinka markaa doonanayna naga bixi jirta ilaa 300 meelaha qaar haddii la gaarsiiyo. Marka alxamdulilah hadda $106 iyo bar in ay qadarkeeda ay noqoto waxaa waaye howl dheera u dhexeeso aad iyo aad aan u bogaanadeynina, maadaama ay dowladdeena dhibaatada nihaysatay ay ka jawaabtay aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa. Intaas iyo inka badanna waa ka filanaynaa.
Marka la fiiriyo qodobada habraaca soo baxay waxaa ka mid ah in qiimo dhimis lagu sameeyey lacagihii laysan qaadashada iyo weliba tan ganaaxa. Maxay idinka bedelaysaa ama tabashadii aad qabteen ayay ka bedeli kartaa?
Wallaahi aad iyo aad wax badan ayay ka bedeli kartaa, sababtoo ah yacni maanta waxaa laga ordaayey oo dhibaatada ay ka jirtay lacago badan oo wixii waxa lagu doonanayay lagu qaaday, laakiinse hadda lacagihii haddii la dhime aad iyo aad anaga maadaama annaga dowladdeena shaqo abuur saxa hadda insihiin oo budgetka meesha uusu ku jirin, haddii tii aan haysana nagu dhiirageliso waxa aad iyo aad ugu farxna waay aada u soo dhoweynaynaa. Arrimo badanna waa naga dhiman yihiin, waxaa jeclaa lahayna lacagta shilin waxaa naga mida, tusaale lacagta shilin Soomaaliga in tayadeeda iyo qayimkeeda hore lasoo celiyo kos in $100 amba content centi oo tirada caadiga ah minus inuu ka yahay oo la ogyahay amba tabane uu ka yahay in yacni 13,000 oo shilinka Soomaaliga ah lagu sarifo wax adag waayo. Marka waxaan jeclaysan lahayna lacagteena shilin Soomaaliga sida ay qayim iyo qiimo u yeelato in loo sameeyo bes sax ah.
Aad baa u mahadsantahay. Soo dhowow magacaaga iyo sidaad u aragtid go'aanka wasaaradda gaadiidka iyo maamulka gobolka Banaadir.
Bismillah, magacayga waa Axmed Xasan. Aadan usoo dhoweyn ka mid ahna darawalada bajaajka ee magaalada Muqdisho. Dowladan aadan usoo dhoweynaynaa maadaama cabashadii bajaajleyda ay tixgelisay inay dhageysatay, waana ku qanacsannahay dowladda waxyaabaha haddartaan ay ka faragelisay bajaajleyda.
Tabashad qabteen, tabashooyinkaasina waxaa ka mid ahaa culeysyad kala kulantaan jidadka magaalada Muqdisho iyo mararka qaar ciidamada. Maxaa iska bedelay go'aanka kadib?
Wallaahi horta go'aankii kadib wax badanaa iska bedelay, maadaama dowladdii ay tiri ayaan qofkii ku xadgudbo bajaajleyda tallaabo sharci aan ka qaadaynaa. Bajaajleyda arrinkaasna aad ay ugu faraxday, wayna soo dhaweysay, waana ku qanacsanaa.
Soo dhowow magacaaga oo saddexan iyo weliba sidaad u aragtid tallaabada maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda gaadiidka la xiriira fududeynta habraacyada laysan qaadashada iyo weliba ganaax oo tabasho aad ka qabteen oo magaalada Muqdisho 2 maalin dibadbaxyo cabasho aad ka dhigteen.
Magacaygu waa Maxamed Amiin Maxamuud, waxaa ka mid ah dhallinyarada ku shaqeystay mooto bajaajka ee xamar. Dowladda hoose ee xamar oo horeyn waa soo dhoweynayaa. Dowladda Soomaaliyeed go'aan fiican bay soo saartay, waxay u dhimrisay dhalinyarada bajaajka ku shaqeysto. Anigoo ah Maxamed Amiin waa soo dhoweynaa sida wanaagsan ee dowladda dhalinyaradu u fahantay. Waxaa halkan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo u damqaaday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku shaqeysta mooto bajaajka. Guddoomiyahaada oo maasan tahay iyo wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada sare.
Marka la fiiriyo waxyaabaha la fududeeyey iyo khidmooyinka marka hore aad bixin jirteen iyo hadda inta laysla gartay, maxaa farqa u dhexeeya?
Wallaahi farqa weynaa u dhexeeyo. Waagii hore lacag aad u badanaa bixin jirnay, hadda leysiga alxamdulillah waxaa laga dhigay lacag gaaraysa $106 iyo bar. Markii hore lacag u dhawaad 200 ilaa 300 kor u dhaafayay.
Tan ganaaxo kale
wixii ahayd 20 ayaa laga dhigay, maray 10 ahayd kore u sarkacday, 20 laga dhigay. Maamul gobolka Banaadir go'aamada oo soo saaray iyo dhalinyarada ku shaqeysa
hadda ganaaxa
waxaa laga dhigay lacag gaarayso $5 waana soo dhaweynaa.
Wagaagga dhegeystayaal, wadayaashaasi mooto bajaajta ee magaalada Muqdishona waxay warramayeen wariyaha iyaga siinaba Abuukar Maxamed. Dalka Azerbaijan iyo weliba dalka kale ay dariska yihiin ee Armeniya ayaa ku jira tartan dhinaca hubka oo khatar gelinaya wadahadallada nabadeed ee uu Mareykanku taageerayo ee u dhexeeya labadaasi dal. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul. Xuseen Barre ayaa inoo faahfaahinaya.
Kadib markii Azerbaijan ay guul ka gaadhay soo celinta dhulkii lagu muransaraa ee Nagorno Karabakh sanadkii hore iyaga oo ka saaray ciidamadii Armeniya taageersana, Azerbaijan waxay doonaysaa in ay sii xoojiso guusheeda militari iyada oo kordhinaysa hubka ay haysato, arrintaasi oo uu ka caawinayo Turkiga, sida uu faahfaahinayo Xuseen Baagshi oo ka tirsan jaamacadda farsamada ee Bariga Dhexe ee magaalada Ankara.
Hubka difaaca ee Turkiga iyo qalabka militari ee loo diri doono Azerbaijan waa la gaadhsiin doonaa halkaas, waxaana la siin doonaa hub kale oo dheeraad ah. Laakiin Turkigu ma siiyo Azerbaijan tiknoolojiyadda casriga ah, balse waxaa siisa Israa'iil.
Falanqeeyaasha Turkiga iyo Israa'iil ayaa sheegaya in hubka casriga ah iyo tiknoolojiyadda ay kaalin weyn ka qaateen guusha Azerbaijan ee ay ku burburisay ciidamada Armeniya taageersana, kuwaas oo ku tirsanaa hubkii Ruushka, kuwaasoo badankooduna ahaa hub ka soo haray filligii midowgii Sofiyeti. Laakiin kadib guuldaradaasi, Armeniya ayaa diyaarinaysa hub cusub iyada oo hubka badankiisa ka helaysa Faransiiska, hubkaasi oo ay ku jiraan madaaficda casriga ah. Armeniya waxa ay sheegaysaa in hubka cusub loo adeegsan doono oo keliya isdifaaca, sida uu faahfaahinayo Eric Hakobian oo ah la taliya siyaasadeed.
Right now there's no military parity between Armenia and Azerbaijan. The goal is to create deterrence.
Hadda ma jirto sinaansho militari oo u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan. Ujeeddadu waa in la abuuro wax ka celiya weerarada muddada gaaban ah, si ay ugu adkaato Azerbaijan in ay weerar kale soo qaado.
Dib u hubeynta Azerbaijan iyo Armeniya waxay ku soo beegmaysaa iyada oo wadahadallada nabadda ee Mareykanku uu taageerayo ay hakad ku jiraan sababo la xidhiidha muranka dhulka. Baku waxa ay ka wanaagsan tahay in kororka hubka ee Yerevan uu noqon karo calaamad muujinaysa in ay doonayaan inay dib ula wareegaan dhulka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh, sida uu sharaxayo Farid Shafayi oo ka tirsan xarunta falanqaynta xiriirka caalamiga ee Baku.
Waxaan ka walaacsannahay in 15 sano ama xitaa in ka badan kadib Armeniya ay dib u hubayn doonto ciidamadeeda. Waxay xoojin doontaa awoodaha militari, waxayna ku soo noqon doontaa dagaalka. Qaar ka mid ah dadka reer Armeniya waxay yidhaahdaan, waan ku guulaysanay dagaalkii hore, laakiin waxaan ku guul daraysanay kii labaad. Markaa 15 iyo 20 sano kadib waxaan ku soo laaban doonaa arrintan.
Azerbaijan iyo Armeniya waxa ay sheegayaan inay hubka u urursanayaan oo keliya ujeeddooyin isdifaac, laakiin falanqeeyaashu waxa ay ka digayaan in tartanka hubka uu khatar gelin karo xasiloonida gobolka, sida uu faahfaahinayo Xuseen Baagshi oo ka tirsan jaamacadda farsamada Bariga Dhexe ee magaalada Ankara.
Armenia and Azerbaijan like two children, okay? They play with fire.
Armeniya iyo Azerbaijan waxay u eeg yihiin laba caruur ah, waxay ku ciyaarayaan dab, guriguna wuu gubanayaa. Dalalka awoodaha waaweyn ayaa isweydiinaya sababta guriga u gubanayo iyo cidda arrintan geysatay, laakiin waa iska caddahay oo waa labadan dal.
Labadan dowladood ayaa sheegaya in ay ka go'an tahay inay ka qayb galaan wadahadallada ay taageerayaan Mareykanka, laakiin erayadooda oo keliya waxa ay noqon karaan kuwo aan ku filayn in lagu hortago kororka shakiga iyo burburinta rajada nabadda.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay warbixintaasoo inala socodsiinayay Xuseen Barre. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inu hayo Cabdicasiis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya dhowaan waxay hirgelisay canshuurta iibka, inkastoo markii ugu horreysay qaar ka mid a ganacsatada iyo bulshada ay aragtiyo kala duwan ka aaminsanaayeen, haddana dowladdu waxay sheegtay in la wada aqbalay oo hadda la bilaabay qaaditaankeeda. dad fara badan ayaa weli u arkaa in canshuurta iibka aan la gaarin xilligii la qaadi lahaa, halka dadka kalena ay aaminsan yihiin in dowladdu canshuur qaadato macnaheedu yahay hannaanka dowladnimada oo hagaagsanaaday, daqliga iyo dhaqaalaha Soomaaliyana uu kobcayo. Dooda gaaban ayaan haddaba ku eegi doonaa aragtiyada kala duwan ee bulshada. Waxaa igala qayb galaya Xasan Cabdulaahi oo ah ganacsado dhallinyaro ah oo Muqdisho jooga, iyo Cabdixakiin Xasan oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho. Xasan oo ganacsada ayaa dooda ku hormaraya.
Waa ku dhowahay horta barnaamijkan faadka markii ugu horreysay waa la soo kordhiyey maahan kalkii hore ee dowladdii Maxamed Farmaajo ee joogay madaxweyne Farmaajo oo madaxda ka ahaa wasiirka maaliyaddana oo joogay Beele wuxuu soo kordhiyey faad noocan oo kale ah. Laakiin dood dheer kadib waxaa la isku waafaqay in lagu qaado dekedda lagu qaado oo 500 dadka laga rabay, macnaha meeshaas lagu qaado oo badeecada toos loo soo saaro xagga looga soo saaro. Laakiin hadda midaas mid ka duwan jirto oo ah in goobihii ganacsiga seel walba iyo every transaction dhacayo in canshuur macnaha ay qabato oo ay kasoo bilaabato suuqa goob walba ganacsina ay ku xigsato. Marka taasaa marka waxay keentay culays dhanka fahanka iyo dadka inaysan fahansanin maadaama bulshadii hadda loo soo daadajiyey. Marka culaysyo badan ayaa ka jiro waana wax haatan aan wajahayno oo ah in aan macnaha bulshadii anaga aan isku qabanayno.
Marka sidee rabteen canshuurtan loo qaado adinka?
Canshuurta macnaha sideedaba waa in loo qaado sida ugu habboon oo ugu fiican in loo qaado oo ugu fudud oo bulshada marka hore horta laga soo dhaadhiciyo oo ay fahmaan waxa ay tahay, wacyigelin badan laga sameeyo dadka ay macnaha ilaa haatan isku baraarugsaneen. Marka waxaa la isaga dhexbaxay dadkii iyo ganacsatadii iyo shirkadihii maamulay ee lacagtooda danabka ah la isaga dhexbaxay, marka dood badan iyo qeylo badan ayaa ka jirto. Ilaa iyo haddana macnaha waxaad arkaysaa weli dadka inaysan macnaha la qabsan. Laakiin haddii marka hore wacyigelin la sameyn lahaa dadka lagu baraarujin lahaa oo ay fahmi lahaayeen, waxaa fududaan lahayd inay macnaha sida ugu habboon u hirgasho.
Cabdixakiin Xasan, waxaad ka mid tahay dhallinyarada aqoonyahanka ah, waad aragtaa dooda Xasan oo ganacsatada Muqdisho ka tirsan. Marka aad fiiriso ma la joogaa xilligii ganacsatadu ay cabasho noocan oo kala muuji lahaayeen marka loo yimaado bixinta canshuurtan iibka?
Cabdixakiin, horta marka horeysa waa mahadsan tahay. Aniga dhankeyga waxaan dhihi karaa su-aashaas jawaabteeda, haa, waa la joogaa. Canshuur horta waxaa qaada waa dowladda, waqti oo u xadidan ay leedahay qofka xilligaas markuu gaaraa laga qaadi karaa iyo waddankaas markuu xilligaas gaaraa laga qaadi karaa oo weyn oo hadda ma jiro. Shacabka Soomaaliyeed ama ganacsatadu inta badan dowladda waxay ku eedeeyaan in aysan waxba ka qaban wixii dowladnimada laga rabay. Dowladdu waxay wax ku qaban lahaydna meelo kale kama keento, shacabka iyo ganacsatada ayay ka qaadaa. Maahan marka waddankii ugu horreeyay canshuurtan faad lahayo laga qaado oo laga diiwaan geliyo, maaha, bal waaba waddanka ugu yaro qiimaha ugu yar laga jaro haddii loo fiiriyo waddankeena Soomaaliya. Marka waxaa la dhihi karaa ganacsatadu waxa awalba canshuurtan way bixi jireen oo laga qaadi jiray, keliya nidaamkii qofka socda ama looga qaadi jiray loo bedelay oo system ahaan ayaa looga dhigay. Marka dadku keliya cabashada ay qabanayaan inta badan markaa fiiriso waxa waaye canshuurtan nagala qaadayo shaqsiya qaadanaya ee maxaa lagu qabanaya. Taas marka uma taala ganacsatada iyo dadka laga qaaday, dowladdii u taala. Dowladdu marka haddii waxa dhaca ama waxada ama shacabka ay ka cabanayaan ma ahan madaxda dowladda, ma ahan, waa dad shaqsiyaad oo dowladda uga wakiila barnaamijkan. Haddii marka dowladdu ay system amniya iyada ay sheegtay inuu amni yahay, si toos ah ayaga dowladda qasnadeeda lacagtii ugu dhacayso, markaasna ay rabaan in dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed wax loogu qabto. Haddii dhib weyn oo aan dhahno xilligan lama joogo, anagu ma nuugin, xilliga la gaaraa ma ogin, marka waa la gaaray waa la joogaa. Sidaasaan aniga haddaan ku aaminsanay.
Haddiiba marka aqoonyahankii bulshada sida Cabdixakiin ay ku doodayaan in canshuurta dowladdu qaaday ay muhiim tahay, dowladdana ay hore u sheegtay in deymihii laga cafiyey lacagihii kabka ahaa ay la siin jiray meesha ka bixi doonaan, maxaa ganacsatada ay u arkayaan culays inay canshuuraha bixiyaan weliba canshuurtan faadka leh?
Horta sideedaba dadka in mid fahmaan muhiima canshuurta faadka ah macnaha waxaa laga rabo ganacsadaha, maahan waxa laga rabo waa qofka wax iibsanaya, waa waxa laga rabo. Marka mushkiladeena haysta anaga waxay tahay qofkii wax iibsanayay oo aan fahan ka haysan waxaan una arkay in anaga nagala rabo ganacsatada laga rabo arko. taasa marka waxay keentay culays ah in ganacsadihii iyo qofkii wax ka iibsanayay ay isqabsadaan. Marka waxa aan leeyahay waxa waa dadka in awareness la siiyo oo wacyigelin la siiyo ahayd oo loo sheego lacagta la soo dalacay in ay tahay mid ayaga laga rabo maadaama ay wax iibsanayaan, in loo sheego ahayd aan leeyahay. Annaga mar walba canshuurta bixinaa, waxaan ku bixinaa dekedan ku bixinaa, waxaan ku bixinaa dukaamadeena ku bixinaa canshuuro fara badan oo macnaha nagala qaada, shati aan ku qaadanaa, si walba u qaadanaa, nagalana qaadaa. Marka taxpayer walba aheyn canshuurta bixinayni. Laakiin hadda mushkilada imaatay waxaa waaye maadaama system iyo wax loola imaaday oo qofka ganacsadihii oo uu noqday markaan collector taxer oo noqday qofkii qaban lahaa canshuurta inuu asaga noqday, qofkii laga qaadi lahaa marka haduu diidan yahay, awoodna uusan u lahayn inuu qofkii la dagaalo ama uu dhaho wixii niyaho qasab ku bixi uusan awood u lahayn. Keliya marka waxaa imaanaya inuu qofkii horta marka horeba aan wax dalab ah loo sameynin ama wixii laga gadi lahaa aan laga gadin asagoo aan loo sheegin oo la dhihin niyaho canshuurta faadka inaad iska bixisid adaa laga rabaa, diyaar muraali ma ku tahay iska bixinaya marka iska dib loo adeego. Marka taas marka waxay qaadanaya waqti fara badan, waxay qaadanaya culays badan, waxay qaadanaya kastamar badan inay macnaha ay hoos u dhac kugu imaado. Marka dowladdana wax kab ah oo ay kaa siinaysa ma jirto arrintaas, oo ah maadaama kastamarkii aysan waxba kaa gadanaynin, wixii ay gadi jirtay ay hoos u dhac ku imaanayaan, adigana khasaare inay kugu imaado suuragal ay tahay. Marka intaasoo dhan adduunkana qofka markii canshuur oo bixinayo waxyaaba wuxuu leeyahay oo soo laabanaya oo ah in ay macnaha la kabo, in haddii macnaha khasaare oo imaado wax laga sameeyo loo sameeyo, in loo sameeyo canshuur dhaafma marka qaar loo sameeyo, waxyaabahaasoo dhan ka dhalanayo marka qofka. Laakiin haddiiba intaas uusan helaynin oo wax usoo laabanaya aysan jirin, bulshadii oo wax ka gadi lahay asagana ay kala go-aan, bulshadii oo marka wax ka gadi lahayna ee meesha ay ku yaraadaan, marka qofkaas waxaa imaaneysa meeshaas in oo eridaas ay xiranto ama oo bilowdo wax loo yaqaano secrar barar oo bilowdo.
Waa tahay maxay tahay waxyaabaha sida gaarka ah ganacsatadu ay walaac uga muujinayaan cabdixakiinow, sida xasan hadda doodiisa ka muuqata, mar haddii canshuurtan iibka laga rabo bulshada wax iibsanaysa, maxay tahay walaaca ganacsatadu ay qabaan ee idiin muuqanaya aragtaadiga hadda? Raydkun sama ogolihin dadka caadiga ah ee lacagahaasi bixiyaan?
Horta ganacsatadu waxa ugu weyn ay ka cabanayaan waxa waaye in lacagtan ay fuulayso dadka ayaga wax ka iibsanayo kastamarka waa, haddana dadkaasi aysan aaminsanayn in lacagtaas ay ayaga bixinayaan, ay aaminsan yihiin in ganacsatada lagu leeyahay amaba ayaga ay lagu kordhinayo. Sheekaduna sidaas maahan, ganacsatadu ay ka cabanayaan lacagtan waa lacag canshuura oo ganacsatada saaran sida dowladdu sheegtay, anaga hadaan ka cabirin, shacabka lacag laga qaaday, shacabka lacag ku geeyay, dowladdu ma dhihin. Qof haysta shati ganacsi oo ganacsada unbay lacagtan ka goysaa, waana lacagta canshuurta ahayd oo loogu talagalay oo waajibka ku ahayd oo saaray. Marka ganacsatadu dhibka kale ka cabanayaan waxay tahay canshuurtan ama lacagtan laga qaadaya kuguma soo noqonaysa adiga. Horta marka hore waa inaad dowladdaada aaminto iyo dadka ka taliya madaxda oo dalka u taliya inaad aaminto. Markii aaminada ay imaatay kabacdi oo canshuurtii la wada bixiyo, Soomaaliya hadda haddaan fiirino canshuur lama qaado, dowladda canshuur ma qaado. Hadii dakhliga dowladda loo fiiriyo boqolkiiba xataa ma dhammaanayso, afartanata ma dhammaanayso haddii loo fiiriyo lacagta laga qaado. Marka waa in horta si toosa ganacsatadii si wada jira ay lacagtii ku bixiyaan oo miisaaniyadii la yaqaano qasnadii dowladda ganacsatadu ay kusoo kordhiyaan. Markaasaa la dhihi karaa intaasoo boqolkiiba intaasay ganacsatada ama canshuur ahaan ay u bixiyaan dowladda muxuu qabtaa dowladdii lagula xisaabtami karaa. Laakiin hadda haddii dowladdii la yiraa lacagta aad ka qaadeen ganacsatadii waxba uguma soo kordhisiin, haddiiba la xifaalto canshuurta ay qaado waxbaba qasnadii dowladda kuma soo kordhisiin inta badan. Haddii loo fiiriyo culaysyada ama waxyaalaha dhibaatooyinka waaweyn oo dalka ka jira oo dowladdu ay isku dayeyso inay maarayso, marka ganacsatadu waa inay dowladda aaminaan oo ay ku kalsoonaadaan. Canshuurtana waa inay bixiyaan si wada jira. Qaar ka bixiya marka haduu yiraahdo waxba nooguma soo qabanayso, kii kalena oo yiraahdo aniga ma awoodi karo, oo baasha isas ay noqoto, dowladdii meel ay wax ku kabtana malaan, waxay oo wax ka soo noqona oo canshuurta ay shaksiyaad yarka ka qaadana ay kii kale wax ugu soo celiyo awooddaas malahan. Wadan yaro soo kabanaya dadka Soomaali marka asaga laga rabo, ayaga laga rabo ganacsada Soomaaliyeed inay dowladdana la shaqeeyaan, wax la yaqaana bixiyaan, kulaana xisaabtamaan dowladda markaas.
Marka canshuurtan faadka ama la yiraahdo canshuurta iibka laga hadlayo, doodan hadda idiin dhexaysa ayaa meel walba oo Muqdisho ah ka jirta. Si kooban haddii aan xasanow ka ganacsada aan wax ku weydiiyo, maadaama maqaayad kafeteria leedahay, maxaad ku tilmaamayd halka inuu yaalo?
Xalku inuu yaalo horta waxa waaye naftirkeeda, horta dowladda dadkii inay isku dirtay ganacsigii ay muuqataa sidaada taan oo ka dhawaajiyay saaxiibkii oo dhahay waxa lagu leeyahay dhahayaan ganacsatada macnaha. Laakiin sida saxda ah qof walba oo ama dunida soo maray ama meelo kale soo maray wuxuu ogyahay lacagtan inay ku dhaceyso qofka wax iibsanaya inay ku dhaceyso ogyahay, asagana laga rabo dowladdana macnaha waxay inugu marka dowladda ayada waxaa laga rabaa inay horta dib u saxdo mafaahiimta dadka iyo dadka macnaha sida ay wax u fahmeen ay dib ugu sharaxdo macnaha ka midmadooga meesha ka jira ay ka saarto. marka haddii laakiin taas aysan dhicin waxaa imaanayso in si walba oo qofkaas sicir barar ku imaan karo inay noqoto oo qofkan maadaama lacagta mar walba laga jaraayo dheer ay ku tahay haddii uusan faadka qofka ka qaadan inuu badeecada saaray noqonee. hadduu marka badeecada saaro waxaa imaanaysa koror marka oo qiimaha badeecada imaanaya marka taasna waxay imaanaya dhibaata ku tahay shacabkii.
Xalka cadda xakir marka dhibaato
xalku laba dhinacba waa jiraa, dowladdana waa jiraa, ganacsatadana wuu jiraa. dhinaca dowladda waxaa laga rabaa in ganacsatada dalka ruuxiisa soo kabashu ku jiraa, ganacsatada ruuxdu dhibaato waaweyn oo dhinacyo badana ayaa haysta. waxaa laga rabaa horta si kalsoonida ganacsatada ay u dhiso dowladdu inay la imaato waxa cad oo ganacsatada ay ugu cadeynayaan canshuurta laga qaadayo in dalkan wax loogu qabanayo oo wax loogu bedelayo oo ayaga ruuxooda lagu difaacayo kusoo noqonayso. ganacsatadana waa inay fahmaan in haddii dowladdu wax ay wax ku qabatay ay sahenin oo dalkan aysan wax ugu qaban inaysan ayagana ku ganacsan karin dalkan oo dhibaato ay ku imaan karto. marka waa inay ogaadaan in lacagta canshuurta ay bixiyaan ayaga wax loogu qabanayo, dalkana wax loogu qabanayo ayagana lagu difaacayo. dowladduna waa inay intaas ay fahamsiida ganacsatada. xalku sidaa weeyaan.
Cabdixakiin xasan iyo xasan cabdulaahi oo dooda gaaban ka qayb galaya ayay ahaayeen. akhyaartana la socotaay anigoo cabdilcasiis barrow xamar jooga ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.
wahagaaga dhegeystayaal, xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay cabdicasiis barrow. gabagabadii idaacaddeen maraynaa ayaa haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.